Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
Καλό σας απόγευμα. Είναι 5η 20 Νοεμβρίου του 2025 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το earthnews.gr και από το ERTECO. Στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Φωτιές στην Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν πήγε ο Φραπές, παρόν ο Χασάπης. Ήμουν Πασόκ, αλλά όταν πέθανε ο Ανδρέας, πέθανε και το Πασόκ, δήλωσε χαρακτηριστικά. Σφοδρή σύγκρουση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης από την άρνηση του Φραπέ. Όλα τα μέτρα του προϋπολογισμού, οι αλλαγές σε φόρους, μισθούς και συντάξεις, προκύπτει δημοσιονομικός χώρος 800 εκατομμυρίων για το 2027. Πιερακάκης για την Προεδρία στο Eurogroup, εξαιρετικά τιμητική, αλλά πρόωρη η συζήτηση. Τουρκικό αλλιευτικό επεχείρησε να εμβολήσει σκάφος του λιμενικού στο Αγαθονήσι. Έπεσαν προειδοποιητικές βολές. Βούλιαξε η Καστοριά εξαιτίας της κακοκαιρίας. Εγκλωβίστηκαν κτηνοτρόφοι. Πέθανε ο 22χρονος που κατάπιε ολόκληρο μπέργκερ για ένα challenge. Ψηφιακό στόπ για τους ανήλικους με σκοπό την αποτροπή διάθεσης αλκοόλ και καπνικών προϊόντων. Χωρίς αλκοτέστ δεν θα μπαίνει προς το ΙΟΤΑΧΗ. Χωρίς κράνος η μηχανή δεν θα ξεκινάει. Οι νέες πρωτοβουλίες για την οδική ασφάλεια. Στη ΦΑΚΑ γνωστή ηθοποιός αλλά και γνωστός αθλητής που έτρεχε με 213 χιλιόμετρα στην Αττική Οδό, πιο γρήγορα δηλαδή και από το μπαλάκι του τένις. Τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ στη νέα εποχή μέσα από την ανάπτυξη του δικτύου DAB Plus για καλύτερη ποιότητα σήματος και ήχου. Οποιοδήποτε σχέδιο τερματισμού του πολέμου θα χρειαστεί την υποστήριξη Ουκρανών και Ευρωπαίων, δηλώνει η επικεφαλής της διπλωματίας της Ένωσης, Κάγια Κάλας. Η ειρήνη δεν μπορεί να είναι συνθηκολόγηση. Και τέλος, ο Ζελένσκι έλαβε το προσχέδιο Τραμπ, δεν το απορρίπτει, θέλει όμως συνομιλίες με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Και σε ένα ιδιαίτερα τεταμένο κλίμα πραγματοποιήθηκε η σημερινή συνεδρίαση της εξεταστικής για τις παράνομες ενισχύσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αφού η άρνηση του Γιώργου Ξυλούρη, γνωστού και ως Φραπέ να καταθέσει, άναψε τα αίματα και οι τόνοι ανέβηκαν κατακόρυφα μεταξύ των μελών της Επιτροπής. Οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ζήτησαν την παρέμβαση του εισαγγελέα, ενώ τα κόμματα της αντιπολίτευσης τη βίαιη προσαγωγή του και αποχώρησαν από την διαδικασία εκτός από την πλεύση ελευθερίας. Ο Γιώργος Ξυλούρης επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής στο υπόμνημα που απέστειλε, ενώ η ένταση μεταφέρθηκε όπως θα ακούσουμε και στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου είχαμε οξύτατη αντιπαράθεση ανάμεσα στον Παύλο Μαρινάκη και τον Νίκο Ανδρουλάκη.
Τα επιχειρήματά σας όλα είναι προπέτασμα καπνού. Δεν το δεχτήκατε. Γιατί είστε σε απόλυτη συνεννόηση μαζί του.
Στον εισαγγελέα ποιος τους έστειλε, αυτός που δίθεν θα τους εγκάλυπτε. Γιατί είπατε σιγά το πράγμα. Του στείλατε εσείς τον εισαγγελέα.
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιτέθηκε στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ με αφορμή όσα είπε περί επίθεσης από τον Μακάριο Λαζαρίδη σε μάρτυρα εχθές.
Θωρακίζουμε την ΕΡΤ, τη θωρακίζουμε θεσμικά, τη θωρακίζουμε διοικητικά. Αυτή τη στιγμή η δημόσια τηλεόραση για πρώτη φορά έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο που προήλθαν από ανεξάρτητη διαδικασία ΑΣΕΠ. Και όσο και αν δεν σας αρέσει, οι άνθρωποι αυτοί έδωσαν γραπτές εξετάσεις με κλειστές κόλλες, αξιολογήθηκαν από ανεξάρτητους βαθμολογητές ενός ανεξάρτητου και κοινής αποδοχής φορέα. Το δεύτερο που κάνουμε είναι να νοικοκυρεύουμε την ΕΡΤ. Το ζήτημα του ανταποδοτικού τέλους ήταν μια πληγή σχεδόν 10 ετών. Και δεν δέχομαι προσωπικά ως εποπτεύων υπουργός να υπάρχουν κάποια κορόιδα δίθεν κορόιδα, που πληρώνουν κάθε μήνα για να έχουν μια δημόσια τηλεόραση, και αυτοί οι οποίοι δεν πληρώνουν, καταρχάς να μην γνωρίζουμε γιατί και να μην αναζητείτε το συγκεκριμένο ποσό.
Ακούσαμε το απόσπασμα για την ΕΡΤ, πάμε όμως τώρα να ακούσουμε την κόντρα, την αντιπαράθεση, την αντιμαχία ανάμεσα στον κύριο Μαρινάκη και τον κύριο Ανδρουλάκη.
Ο αρχηγός της αντιπολίτευσης σήμερα είπε ένα ψέμα που προκύπτει από τα πρακτικά της Βουλής, ότι ο κύριος Λαζαρίδης επιτέθηκε σωματικά σε έναν μάρτυρα. Το είπε ή δεν το είπε? Το είπε. Έχω εδώ τα πρακτικά και έχω ζητήσει να μου τα εκτυπώσουν. Ερώτηση χθες. Σας επιτέθηκα σωματικά, ρωτάει ο κύριος Λαζαρίδης, τον μάρτυρα, τον ίδιο τον μάρτυρα. Σωματικά, όχι.
Πού έπρεπε να πάει, για πείτε μας, εσείς είστε δικηγόρος.
Λοιπόν, οι τόνοι ανέβηκαν, όπως έχετε ήδη ακούσει, στην συζήτηση του νομοσχεδίου και για την ΕΡΤΑ. Πάμε στον Νίκο Τσιμπίδα, τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη που έχει τις λεπτομέρειες. Νίκο, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Η κόντρα λοιπόν για την εξεταστική μεταφέρθηκε από την Επιτροπή και στην Ολομέλεια, με τον κύριο Ανδρουλάκη να προσέρχεται και ουσιαστικά να τοποθετείται για όσα συνέβησαν σήμερα στην Επιτροπή, με τη μη προσέλευση του κυρίου Ψιλούρη, και κατηγόρησε την κυβέρνηση για συγκάλυψη. Σήμερα είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, ζήσαμε ακόμα ένα κεφάλαιο στο βιβλίο της συγκάλυψης ενός σκανδάλου που ταλανίζει την ελληνική κοινωνία. Χαρακτήρισε πάνω τον Πρωθυπουργό ως Χάρι Πότερ, ο οποίος εξαφάνισε τον επωνομαζόμενο κεφραπέ. Εσείς, είπε ο απευθυνόμενος στον κύριο Μαρινάκη που ήταν υπουργός στην Ολομέλεια σήμερα, τον οδηγήσατε στο σκοτάδι, κρύβοντάς τον πολύ καλά. Έκανε λόγο για ακροδεξιό τραμπουκισμό σε ό,τι αφορά τα χθεσινά γεγονότα για τα οποία ακούσαμε και πριν και ηχητικό. Όμως είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, εμείς δεν θα σοβόμαστε, έχουμε ένα στόχο να φύγετε γρήγορα από τις θέσεις εξουσίας, γιατί είστε επικίνδυνοι. Όπως είπαμε, ήταν ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην αίθουσα, απάντησε στον κύριο Ανδρουλάκη, είπε ότι κανένας δεν θα θέλει να είναι στη θέση σας. Περιμένατε μήνες ολόκληρους την ημέρα που θα ερχόντουσαν δύο συγκεκριμένοι μάρτυρες στην Επιτροπή για να κάνετε το δικό σας σοου. Εμείς είπατε τους συγκαλύψαμε, αλλά εμείς ήταν αυτοί που τους στείλαμε στον εισαγγελέα, και στον εισαγγελέα είπε τους έστειλε η κυβερνητική πλειοψηφία. Μάλιστα υπερασπίθηκε τον κύριο Λαζαρίδη ο κύριος Μαρινάκης. Είπε ότι ο κύριος Ανδρουλάκης είπε ψέματα, ότι ο κύριος Λαζαρίδης κινήθηκε σωματικά εναντίον του μάρτυρα. Ακούσαμε τον υπουργό να διαβάζει και το συγκεκριμένο απόσπασμα από τα πρακτικά. Αυτή η κόντρα συνεχίστηκε και με τον κύριο Ανδρουλάκη να έχει έτσι τον τελευταίο λόγο, ο οποίος είπε ότι η κυβέρνηση αυτή λέει ότι έστειλε τον επωνομαζόμενο φραπές στον εισαγγελέα, αλλά με αυτά που έχει κάνει ο φραπές έπρεπε να έχει πάει ήδη να απολογηθεί στον εισαγγελέα και όχι να περιμένουν την πλειοψηφία να τον στείλει στην δικαιοσύνη. Τώρα, από εκεί και μετά είχαμε και το νομοσχέδιο όπως ακούσαμε για την ΕΡΤ, μάλιστα με τον κύριο Μαρινάκη να απαντάει σε αιτιάσεις του κόμματος Ελληνικής Λύσης για υποεκπροσώπηση στη δημόσια τηλεόραση. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε στο κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου λέγοντας ότι ο κύριος Βελόπουλος με ποσοστό 4,4% στις εκλογές κατέχει το 8% των εμφανίσεων των πολιτικών αρχηγών στην ΕΡΤ και τον 11% των συνεντεύξεων, και την ίδια στιγμή το Ινστιτούτο Reuters κατατάσσει την ΕΡΤ ως το τρίτο ενημερωτικό site στην Ελλάδα και το πρώτο ενημερωτικό.
Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, επιστρέφοντας στα της εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ διασταύρωσαν και νωρίτερα τα ξύφη τους και ακούμε την αντιπαράθεση ανάμεσα στον Δημήτρη Μάντζο και τον Παύλο Μαρινάκη.
Έχετε μία και μόνη επιλογή. Να συνταχθείτε με το αίτημά μας για βίαιη προσαγωγή του μάρτυρα ή να συνεχίσετε να συγκαλύπτετε. Συνεχίζετε ως ΠΑΣΟΚ στον ίδιο ακριβώς ολισθηρό δρόμο. Κατηγορείτε την κυβερνητική πλειοψηφία ότι θέλει να συγκαλύψει τον μάρτυρα στον οποίο αναφέρεστε. Αυτός που θέλει να συγκαλύψει στέλνει τον συγκεκριμένο μάρτυρα στον εισαγγελέα.
Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μακάριος Λαζαρίδης τόνισε ότι ο κύριος Ξυλούρης έρχεται αντιμέτωπος με τις συνέπειες του νόμου.
Η απόφαση του κυρίου Ξυλούρη να μην προσέλθει στην εξεταστική μας επιτροπή θεωρούμε ότι τον φέρνει αντιμέτωπο με τις συνέπειες του νόμου. Και ζητάμε, θα το κάνει και η Νέα Δημοκρατία, να διαβιβαστεί άμεσα η υπόθεση στον εισαγγελέα.
Πειρά από τα κόμματα της αντιπολίτευσης ακούμε από το Πασόκ τη Μιλένα Αποστολάκη, τον Βασίλη Κόκαλη από τον ΣΥΡΙΖΑ, τον Νίκο Καραθανασόπουλο από το ΚΚΕ, τον Χουσέιν Ζεϊμπέκ της Νέας Αριστεράς, τον Κωνσταντίνο Μπούμπα της Ελληνικής Λύσης και τον Αλέξανδρο Καζαμία της Πλεύσης Ελευθερίας.
Τα δημοσιεύματα δεν μπορούν να επικαλούνται από κάποιον ο οποίος έχει νόμιμη υποχρέωση αυτοπρόσωπης εμφάνισης και κατάθεσης.
Εφόσον τα αποδεικνύει, θα αποφασίσει η Επιτροπή για την εξαίρεσή του ως μάρτυρας.
Η πρόταση της πλειοψηφίας της κυβερνητικής της Νέας Δημοκρατίας είναι υπεκφυγή. Να παραπέμψει δηλαδή τη στάση αυτή στον αρμόδιο εισαγγελέα.
Στην ουσία ρίχνουμε ένα μαύρο στίγμα στην Επιτροπή.
Ζητούμε ένταλμα γρήγορης, γιατί το βίο σημαίνει και γρήγορης, προσαγωγής του μάρτυρα του κυρίου Ξυλούρη εδώ.
Είναι αδιανόητο να μην βρίσκεται σήμερα εδώ ο κύριος Ξυλούρης.
Είναι καθαρή απόδειξη της πρόθεσης του προσκληθέντα μάρτυρα να απαξιώσει το κοινοβούλιο.
Τώρα, ο παραγωγός Ανδρέας Στρατάκης, γνωστός και ως Χασάπης, κατέθεσε στην εξεταστική λέγοντας ότι έχει ελεγχθεί πολλές φορές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ χωρίς κανένα πρόβλημα και αναφέρθηκε και στα πολιτικά του, πιστεύω.
Στην οικογένειά μου υπήρχε μια ηρεμία. Μέχρι ένα πρωί βρέθηκε το όνομά μου στην αρνητική πλευρά όλης αυτής της ιστορίας. Ακούμε κάθε μέρα και διαβάζουμε εγώ και τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου ότι έχω συμμετάσχει σε μια συμμορία κατά άλλους, μια εγκληματική οργάνωση. Έχω δηλαδή, είμαι το κάτι το οποίο είμαι μέσα στο πρόβλημα που λέγεται ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν είχα ποτέ κανένα πρόβλημα, δεν είχα ποτέ δεσμευμένο αφημί.
Ήσασταν μέλος του ΠΑΣΟΚΑ το παρελθόν?
Ήμουνα στο ΠΑΣΟΚ, ήμουνα στο ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα Παπανδρέου.
Μάλιστα.
Ψηφίζαμε τον Πασόκου του Ανδρέα Παπανδρέου, πιστέψαμε τον Ανδρέα Παπανδρέου, πέθανε ο Ανδρέας Παπανδρέου, πέθανε και τον Πασόκου για μας.
Μάλιστα.
Για μας.
Φίλος με τον κύριο Ξυλούρη.
Φίλοι. Δεν σας αρκεί το φίλοι.
Ναι.
Δεν κοιμούμαστε μαζί.
Έτσι.
Εσείς με κατηγορείτε κάθε μέρα και με έχετε καταδικάσει. Εσείς. Μου έχετε το σπίτι μου, πάτε το τεινάξετε στον αέρα.
Κατηγορούμενος δεν είστε. Το εάν θα είστε εσείς ή οποιοδήποτε άλλος Έλληνας πολίτης, το αποφασίζουν οι εισαγγελείς αυτή τη χώρα. Εδώ έχετε έρθει ως μάρτυρας.
Να συνδεθούμε τώρα με τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη Ανδρέα Μαραθιά για να μας μεταφέρει το κλίμα, το εκρηκτικό κλίμα από την εξεταστική. Ανδρέα, καλησπέρα. Δεν πήγε ο Φραπές, πήγε ο Χασάπης, αλλά αυτή η απουσία προκάλεσε θύελες σε πολιτικό επίπεδο.
Ναι, καλησπέρα Πάνο, καλησπέρα και στο ακροατές μας. Καταρχάς να πούμε ότι δεν γίναμε σοφότεροι σήμερα. Πολλοί είχαν επενδύσει, θα έλεγα, να χρησιμοποιήσω αυτό το ρήμα τις καταθέσεις του Γιώργου Ξυλούρη και του Ανδρέα Στρατάκη.
Λίγο καλύτερα να σε ακούμε, Ανδρέα, αν μπορείς να μετακινηθείς.
Εδώ τώρα με ακούτε καλύτερα.
Κάπως καλύτερα.
Ναι, βρίσκομαι μέσα στο κοινοβούλιο και καμιά φορά έχουμε κάποια προβλήματα στις
γνωστό.
Αυτό είναι γεγονός. Εν πάση περιπτώσει, έλεγα λοιπόν ότι δεν γίναμε σήμερα, δεν γίναμε σοφότεροι, καθώς για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς ο κύριος Ξυλούρης επέλεξε να μην καταθέσει σήμερα την Εξεταστική Επιτροπή και ο κύριος Στρατάκης με την εμφάνισή του ουσιαστικά είπε ότι δεν έχει καμία εμπλοκή και αναρωτήθηκε γιατί αναφέρεται το όνομά του και ποιος είναι ο λόγος ο οποίος βρίσκεται σήμερα και έχει κρυφθεί στην Εξεταστική Επιτροπή. Το γεγονός αυτό προκάλεσε τις έντονες αντιδράσεις γενικώς η στάση, τόσο η αποχή, άλεγα η αποχή του κυρίου Ξυλούρη, η απόφαση του να μην καταθέσει τηρώντας τον κανόνα της σιωπής, αλλά και να μην αυτοενοχοποιηθεί, όπως ανέφερε στο υπόνημά του προς την Εξεταστική Επιτροπή, αλλά και η στάση του κυρίου Στρατάκη, προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις από την πλευρά της αντιπολίτευσης.
Ένα λεπτό. Έστειλε ο Φραπές, το λέω έτσι, με τους κωδικούς αυτούς, για να γνωρίζει και ο κόσμος, γιατί έτσι τους μάθαμε από αυτές τις επικοινωνίες και τις συνομιλίες. Έστειλε υπόμνημα, έτσι δεν είναι?
Έστειλε ένα υπόμνημα στο οποίο αναφέρει συγκεκριμένα, τι να λέει, πω εντάκει, ότι σύμφωνα με τα όσα του προφανώς είπε ο δικηγόρος του, ότι αν κατέθεται σήμερα, η κατάθεση του θα προβληθεί δημοσίως, μπορεί να οδηγήσει με βεβαιότητα, λέει, σε παραβίαση του δικαιώματός του σιωπής και μη αυτοενοχοποίησης, σύμφωνα με την νομολογία. Και αφού, εφόσον παραστώ, αναφέρει στο πόνημά του ο κύριος Ξυλούρης, θα εξαναγκαστώ να απαντήσω ως μάρτυρας σε ερωτήσεις στο μελών της Επιτροπής, στις οποίες όμως μπορεί να αναιρεθεί οποιοδήποτε δικαίωμά μου σε οποιοδήποτε μελλοντική κρίτευσή μου και κατάθεση ενώπιον των αρχών ως υπόπτου ή κατηγορούμενου. Και για αυτούς τους λόγους δήλωσε μέσω του υπομνήματος ότι δεν θα παραστεί κατά τη σχετική διαδικασία, λοιπόν, κάνοντας χρήση των προβλεπόμενων δικαιωμάτων του.
Πικρός ο Φραπές για την εξεταστική. Τι απάντησαν τα μέλη της εξεταστικής?
Τα μέλη της εξεταστικής αντέβρασαν έντονα. Όλα τα μέλη, όλη η αντιπολίτευση ζήτησε ακόμη και την βίαιη προσαγωγή του στην Εξεταστική Επιτροπή. Το προβλέπει αυτό και ο κανονισμός της Βουλής, εάν έχουμε τέτοιες περιπτώσεις και τέτοια φαινόμενα. Ωστόσο, η πλειοψηφία αρνήθηκε μια τέτοια εξέλιξη. Αντιθέτως, η Νέα Δημοκρατία, όπως ανέφερε μέσα και ο Μακάριος Λαζαρίδης, ο εισηγητής του κόμματος, αλλά και οι πηγές του κυβερνώντος κόμματος, η απόφαση αυτή του κυρίου Ξυλούρη να μην προσέλθει στην Εξεταστική τον φέρνει αντιμέτωπο με τις συνέπειες του νόμου και γι' αυτό το λόγο η Νέα Δημοκρατία διαβίβασε άμεσα την υπόθεση στον εισαγγελέα προκειμένου να κινηθούν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τα περαιτέρω. Mm-hmm. Η μη εμφάνισή του, λένε από τη Νέα Δημοκρατία, στην Επιτροπή δημιουργεί αντικειμενικά ένα κενό στην εξέταση της υπόθεσης. Ωστόσο, η δικαιοσύνη είναι ο αρμόδιος θεσμός για να αξιολογήσει τελικά πλήρως τα διαθέσιμα στοιχεία και σε κάθε περίπτωση η διαδικασία συνεχίζεται θεσμικά.
Πάμε και στο Χασάπι, ναι, να μας πεις για το Πασό και να πάμε και στον
Να πούμε ότι από την πλευρά του Πασόκ ζητήθηκε η άμεση ενεργοποίηση όλων των νόμιμων διαδικασιών, ακόμη και η προσαγωγή του σφρέμα στο οποίο συμφώνησαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης και υπενθύμησε μάλιστα ότι ο κ. Ξυλούρης δεν έχει καταστεί ούτε ύποπτος ούτε κατηγορούμενος, άρα δεν μπορεί να επικαλείται δικαιώματα σιωπής ή μη αυτοενοχοποίησης και ουσιαστικά υποστήριξε ότι η στάση του κ. Ξυλούρη υπηρετεί την ανάγκη της κυβερνητικής πλειοψηφίας να μην απαντήσει ο ίδιος ποια είναι η πραγματική του σχέση με τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκη Γορύβη. Όσον αφορά τώρα τον κ. Στρατάκη, το λεγόμενο και Χασάπι, όπως τον μάθαμε μέσα από τις νόμιμες επισυνδέσεις, αυτός θα έλεγα ότι διάλεξε μια στάση πιο επιθετική απέναντι στα μέλη της Επιτροπής. Εξ αρχής έθεσε το ερώτημα για ποιο λόγο βρίσκεται εδώ, γιατί κατηγορείται, για πού εμπλέκεται, πού αναφέρεται το όνομά του στη δικογραφία. Υποστήριξε ότι η οικογένεια του ζούσε με ηρεμία μέχρι που το όνομά του αναφέρθηκε σε όλες αυτές τις ιστορίες που διαβάζουμε και μετέχω σε μια συμπορία η εγκληματική οργάνωση. Βρισκόμαστε εγώ και η οικογένειά μου σε τρομερή ψυχολογική πίεση, είπε, και οικονομική, έχουμε υποστήσει οικονομική ζημιά. Ήρθα στην Επιτροπή για να ακούσω εσάς να μου πείτε τι ακριβώς γίνεται. Μάλιστα, είπε, επιβεβαίωσε ότι ήταν άμεστο σύμβουλο του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης του κυρίου Βορύδη για τα συνεταιριστικά θέματα, ότι μετήχε στη ΓΕΕ επιχειρήν την γνωστή εταιρεία τεχνική σύμβουλο του ΟΠΕΚΕΠΕ στο Διοικητικό Συμβούλιο. Ενώ επιβεβαίωσε επίσης, απαντώντας σε ερωτήσεις του κ. Λαζαρίδη, ότι ήταν μέλος του ΠΑΣΟΚ, αλλά όταν πέθανε ο Ανδρέας Παπανδρέου, όπως είπε, πέθανε και το ΠΑΣΟΚ, και από το 19 στήριξα, όπως είπε, τη Νέα Δημοκρατία.
Το ακούσαμε αυτό χαρακτηριστικά, αλλά το θέμα είναι ποιες είναι οι συνομιλίες, οι επισυνδέσεις που λες και εσύ, που καίνε αυτά τα δύο άτομα.
Δεν αρνήθηκε οτιδήποτε ο κύριος Στρατάκης. Του ανέφεραν πολλές από τις συνομιλίες που αναφέρεται το όνομά του, κάποιες από τις συνομιλίες που αναφέρεται ως Χατσάπης στις νόμιμες επισυνδέσεις του χωριού της ελληνικής αστυνομίας. Ωστόσο, αυτός δεν αποδέχτηκε τίποτε. Θεωρεί ότι δεν είναι στοιχεία όλα αυτά. Και εν πάση περιπτώσει, υπήρξε σήμερα ένα κλίμα, όπως το καταγράφει τουλάχιστον η πλευρά του κυβερνώντος κόμματος, ότι η συνεδρία σήμερα της εξεταστικής ανέφερε μια σταθερή αντίφαση στη στάση της αντιπολίτευσης, όπως λέει η Νέα Δημοκρατία. Εκεί που εβδομάδες επικυρούσε να αφήσει εντυπώσεις γύρω από συγκεκριμένα πρόσωπα, τελικά βρίσκεται ίδια να ανασκευάζει όσα κατήγγειλε. Ενώ από την πλευρά του Πασόκ έλεγαν ότι μετά την άρνηση κατάθεσης του κ. Ξυλούρη, ένας ακόμη μάρτυρας, ο κ. Στρατάκης, με κομβικό ρόλο στον αγροτοσυνδικαλισμό και υποψήφιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ακολουθεί το δόγμα. Δεν ξέρω, δεν είδα, δεν άκουσα. Στο ίδιο μήκος σχήματος και οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ έκαναν λόγο για εξεταστική παροδία με το κουμπάρο του Βορύβη να παριστάνει το θύμα και να στοχοποιεί βουλευτές, τονίζοντας ότι δεν γνωρίζει τίποτε για το γαλάζιο σκάνδαλο.
Εκρηκτικό το κλίμα, θα δούμε ποια θα είναι η συνέχεια. Σε ευχαριστώ πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Και αλλάζουμε θέμα. Κατατέθηκε στη Βουλή ο προϋπολογισμός του 2026 με μέτρα στήριξης των νοικοκυριών και προβλέψεις για υψηλότερη του ευρωπαϊκού μέσου όρου ανάπτυξη, συγκράτηση του πληθωρισμού και αύξηση των επενδύσεων. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερακάκης, τον χαρακτήρισε ρεαλιστικό, κοινωνικό, εφαρμόσιμο και αναπτυξιακό. Περιλαμβάνει μέτρα ύψους 1,76 δις για τη στήριξη της μεσαίας τάξης και των συνταξιούχων μέσω μονίμων αυξήσεων των εισοδημάτων και μιας εκτεταμένης φορολογικής μεταρρύθμισης. Να ακούσουμε τον κύριο Πιερακάκη και τον Υφυπουργό Οικονομικών Θάνο Πετραλιά.
Ο προϋπολογισμός του 26 είναι ένας από τους πιο κοινωνικούς των τελευταίων ετών. Περιλαμβάνει μεγάλες μειώσεις και μηδενισμό φόρων για μισθωτούς, νέους, οικογένειες, επαγγελματίες. Περιλαμβάνει τη μεγαλύτερη μείωση φόρων η οποία έχει γίνει σε όλη τη μεταπολίτευση. Ενισχύει τη μεσαία τάξη. Ρίχνει το βάρος στο στεγαστικό, μειώνει τον ένφια και τον εξαλείφει στην πορεία σε βάθος χρόνου. Σε μικρούς οικισμούς, μειώνει τον ΦΠΑ σε ακριτικά νησιά, ελαφρύνει τα τεκμήρια διαβίωσης. Στηρίζει τους συνταξιούχους με την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς. Προστατεύει χάμηλους συνταξιούχους, ανασφάλιση στους υπερήλικες, άτομα με αναπηρία.
Ο χώρος για το 2026, ξαναείπαμε, γιατί λέμε αυτή τη στιγμή η προβολή είναι τον έχουμε εξαντλήσει με βάση το δίκτυο δαπανών. Έως 800-900 και δεν είναι μόνο για μέτρα. Είναι για αυξήσεις επενδύσεων του κράτους και πιθανώς και κάποια νέα μέτρα. Έχουμε ήδη 2 δις μέτρα για το 27.
Τώρα, το Οικονομικό Επιτελείο παρουσίασε τα βασικά σημεία της φορολογικής μεταρρύθμισης που προβλέπει αυξήσεις εισοδήματος αλλά και σημαντική μείωση φορολογικών βαρών. Και ο οικονομικός μας συντάκτης Κώστας Τσάβαλος θα μας ενημερώσει. Κωστή, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Βάνο. Καλησπέρα στο
κράτος. Θέλω να ξεκινήσουμε από την είδηση. Σε άκουσα το μεσημέρι στο Γρηγόρη να λες και να μιλάς για αυτά τα 800 εκατομμύρια τα οποία, όπως φαίνεται, θα ενταχθούν σε ένα πλαίσιο νέων μέτρων στήριξης της κοινωνίας.
Όπως ακριβώς το είπες. Και αυτή, θα έλεγα, είναι η είδηση. Λίγο πολύ τα μεγέθη δεν έχουν αλλάξει σε σχέση με το προσχέδιο. Ανάπτυξη 2,4%. Λίγο πιο πάνω μπαίνει ο πήχης για το πρωτογενές πλεόνασμα στο 3,8%. Αλλά την συνέντευξη του Υπουργού, του κ. Πιερακάκη και του Υφυπουργού του Θάνου Πετραλιά, προέκυψε ότι ήδη ο φετινός προϋπολογισμός και οι προβλέψεις για το 2026 δημιουργούν ένα κουμπαρά περίπου 800 εκατομμυρίων ευρώ, ο οποίος θα βοηθήσει την κυβέρνηση να σχεδιάσει το νέο πακέτο μέτρων στήριξης των ευάλωτων οικονομικά νοικοκυριών που πρόκειται να ανακοινωθεί το 2026, προφανώς Θάνο, και πάλι στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
Για μια πρώτη μαγιά, ας πούμε, για νέες παρεμβάσεις, ακριβώς, για τους ευάλωτους και τη μεσαία τάξη.
Ακριβώς. Και μιλάμε ότι συνολικά για το 2026, επειδή τρέχουν τα μέτρα και αυτά που πάρθηκαν φέτος, που ανακοινώθηκαν φέτος, το κόστος για τον προϋπολογισμό θα ξεπεράσει τα 2,7 δισεκατομμύρια συνολικά. Μόνο η φορολογική μεταρρύθμιση στοιχίζει δημοσιονομικά 1,760 δισεκατομμύρια. Mm-hmm. Και βέβαια υλοποιούνται ήδη τα μέτρα. Θυμίζω ότι οι ένστολοι λαμβάνουν αυξήσεις και μάλιστα αυτές τις μέρες πληρώνονται αναδρομικά από την 1η Οκτωβρίου από τον περασμένο μήνα. Αναδρομικά. Επίσης, να πούμε, Θάνο, ότι τα μέτρα που επιβαρύνουν δημοσιονομικά για το 2026 είναι η επιστροφή ενός ενοικίου, 230 εκατομμύρια. Η επιστροφή για φέτος θα γίνει μέχρι τέλος, πριν το τέλος του Νοεμβρίου. Η ενίσχυση των 250 ευρώ, επίσης κάθε Νοέμβριο, είναι 360 εκατομμύρια για τους χαμηλούς συνταξιούχους και βέβαια πρέπει να είσαι και πάνω από άνω των 65 ετών για να πάρεις την ενίσχυση και υπάρχουν βέβαια εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Για το 2027 τώρα, επειδή μπαίνουν και άλλα μέτρα συνέχεια, θα φτάσει κάποια στιγμή ένα δημοσιονομικό κόστος που θα είναι γύρω στα 6 δισεκατομμύρια, όπως μας εξήγησαν οι κύριοι Πιερακάκης και Πετραλιάς. Να πω έτσι για να κατανοήσουν και οι ακροατές μας ότι τα νέα μέτρα της ΔΕΘ για το 2026, οι παρεμβάσεις που θεσμοθετήθηκαν κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του 25 και παραμένουν ενεργές και εκείνες που έχουν ήδη ενσωματωθεί από φέτος, συνεχίζουν να παράγουν δημοσιονομικό αποτέλεσμα και τη νέα χρονιά και τις επόμενες χρονιές. Γι' αυτό έχουμε αυτή την κλιμάκωση, μάλιστα, του δημοσιονομικού κόστους. Θα πω και το άλλο όμως, Θάνο, γιατί πρέπει να δούμε και τους φόρους. Έχουμε ένα λογαριασμό που θα πληρώσουμε όλοι μας, είτε με άμεση είτε με έμεση φορολογία. το 2026 73,5 δισεκατομμύρια. Αυτά είναι τα χρήματα που οι πράξεις που προβλέπονται από τον προϋπολογισμό από φορολογικά έσοδα. Το διευκρινίζω. Όλα τα έσοδα του δημοσίου θα είναι γύρω στα 120 δισεκατομμύρια. Αλλά αυτά θα είναι από φορολογικά. Και μάλιστα ο λογαριασμός θα είναι ετεροβαρής. Το δεύτερο εξάμηνο του 2026 θα πληρώσουμε 40,6 δισεκατομμύρια και το πρώτο εξάμηνο θα πληρώσουμε 32,7 δισεκατομμύρια, με τον Μάρτιο να είναι ο πιο δύσκολος μήνας, ο πιο βαρύς μήνας για τους φορολογούμενους, μάλλον ο πιο ελαφρύς, και ο Ιούλιος ο πιο βαρύς, γιατί ξεκινάει ο φόρος εισοδήματος να πληρώνεται. 8,5 δισεκατομμύρια τον επόμενο Ιούλιο θα πληρώσουμε σε φόρο.
Άλλος, ο ανήφορος έχει πολλές δυσκολίες. Μία αναφορά για τον κύριο Πιερακάκη και το Eurogroup. Ο κύριος Πιερακάκης χαρακτήρισε πρόωρη τη συζήτηση, αλλά τιμητική για τη χώρα μας.
Όπως ακριβώς τα είπες, είναι τιμητική. Είναι γρήγορα, είναι νωρίς ακόμα για να μιλήσουμε για λεπτομέρειες, είπε ο κύριος Πιερακάκης. Αλλά σε κάθε περίπτωση αρχίζουν οι συζητήσεις σε επίπεδο φυσικά κομισιόν, Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, είναι και αυτά που πρέπει να αναφέρουμε. Και έκανε ιδιαίτερη αναφορά ο κύριος Πιερακάκης, Θάνο, στο γεγονός ότι μετά από μια δεκαετία, είναι εξαιρετικά τιμητικό για την Ελλάδα, αν το σκεφτεί κανείς, 10 χρόνια μετά ενός ρίσκου που παραλίγο να φύγουμε από το ευρώ, το πώς αναδύεται το όνομα της Ελλάδας ως μιας υποψήφιας χώρας για την προεδρία ενός τόσο σημαντικού ευρωπαϊκού θεσμού όπως είναι το Eurogroup. Θάνο.
Να το πω χριστιανικά, οι έσχατοι έσονται πρώτοι και οι πρώτοι έσχατοι. Ποιος ξέρει.
Έτσι ακριβώς είναι.
Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ. Να περάσουμε και στο μέτωπο του καιρού. Εκτεταμένα είναι τα προβλήματα στην Καστοριά. Εκεί υπερχείλησε ο Αλιάκμονας, όπου προκλήθηκε η διακοπή της τροφοδοσίας νερού ίδρευσης. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Μάριο Κωνσταντινίδη για να μας πει περισσότερα. Μάριε, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Καλησπέρα, Φάνο, κυρίες και κύριοι από την Καστοριά, η οποία πλήττεται από έντονα καιρικά φαινόμενα από το βράδυ της Τρίτης, τα οποία και εκτονώθηκαν σήμερα το πρωί που σταμάτησε η βροχή. Έχει λίγη ώρα που ξαναξεκίνησε. Βεβαίως σημειώθηκαν αρκετά προβλήματα λόγω της υπερχείλησης του ποταμού Αλιάκμονα. Το σημαντικότερο στον χωριό Γράμμο του Δήμου Νεστορίου, όπου 5 κτηνοτρόφοι με τα κοπάδια τους εγκλωβίστηκαν λόγω της υπερχείλησης του ποταμού, όταν μια γέφυρα υποχώρησε, στην ουσία κόπηκε από την ορμή των νερών. Οι πέντε εγκλωβισμένοι τώρα κτηνοτρόφοι είναι καλά στην υγεία τους και παρά τον αποκλεισμό τους φαίνεται πως ήταν προετοιμασμένοι, καθώς διαθέτουν επαρκή τρόφιμα και εφόδια τουλάχιστον για τους ίδιους, για τουλάχιστον 2 ημέρες. Έτσι δεν κρίνεται απαραίτητη άμεσα να στηθεί κάποια επιχείρηση από εγκλωβισμού, καθώς ο κίνδυνος είναι περιορισμένος και η περιοχή παραμένει δύσκολα προσβάσιμη λόγω των ορμητικών νερών. Οι εγκλωβισμένοι διατηρούν επικοινωνία τόσο με το δημόσιο και με την τοπική κοινότητα του Γράμμου, ενημερώνοντας συνεχώς για την κατάσταση. Έχουν βεβαίως τη διαβεβαίωση ότι αν προκύψει οποιαδήποτε ανάγκη, θα συνδράμει η τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά η επιστροφή των κτηνοτρόφων με τα κοπάδια τους στο χωριό αναμένεται περίπου σε 2 ημέρες, όταν θα εξασθενήσει το φαινόμενο. Ταυτόχρονα όμως παραμένει η ανησυχία για το αν υπάρχουν ζωοτροφές, αν θα είναι αρκετές ζωοτροφές για να διατηρήσουν τα κοπάδια τους σε καλή κατάσταση. Έχουμε όμως και την απαγόρευση κατανάλωσης πόσιμου νερού από τη Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυψης Αποχέτευσης Καστοριάς σε δημοτικές κοινότητες, τοπικές κοινότητες του Δήμου Καστοριά, στην Πεντάβρυσο, την Αυγή, το Υψηλό και την Βέργα, αλλά και στο Δήμο Νεστορίου, στο χωριό Νεστόριο, στο Κανοχώρι και στην Πτελέα. Υπάρχει αυτή η απαγόρευση της κατανάλωσης πόσιμου νερού. Υπάρχουν άλλα προβλήματα, σημειώθηκαν από την πτώση βράχων λόγω της έντονης και σφοδρής βροχόπτωσης.
Οι εικόνες πραγματικά προκαλούν σοκ, έτσι, είναι τρομακτικές αυτές που είδαμε στις τηλεοράσεις μας.
Και καλλιέργειες στα χωριά Μουδάρα, Αμπελόκηπους και στο Βοτάνι του Δήμου Άργους Οριστικού, καλλιέργειες φασολιών και και Καλαμποκιών. Πολύ έντονα τα προβλήματα στην συγκεκριμένη περιοχή. Όλοι ευελπιστούν τώρα, επιποδός βεβαίως να πω εδώ και να κλείσω με αυτό, ότι είναι τα συνεργεία των τριών δήμων της περιοχής, καθώς και την περιφέρεια και η πολιτική προστασία, με τον κίνδυνο βεβαίως να παραμένει ψηλό. Έτσι όλοι απευθύνουν ταυτόχρονη έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν κάθε μετακίνηση άσκοπη, φυσικά κοντά σε ρέματα και ποτάμια.
Απόκοσμες πραγματικά οι εικόνες. Τώρα, αφού ευχαριστήσουμε τον Μάριο Κωνσταντινίδη, πάμε στην Ήπειρο. Εκεί βρίσκεται ο Δημήτρης Κοσίνας. Δημήτρη, σημειώθηκαν κατολισθήσεις, ενώ χρειάστηκε να γίνουν και επιχειρήσεις απεγκλωβισμού. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, πράγματι έτσι είναι. Εμείς αυτή τη στιγμή είμαστε στην Κόνιτσα, στα Μαστοροχώρια συγκεκριμένα, εδώ που για περίπου 48 ώρες δεν υπήρχε ρεύμα στα χωριά των Μαστοροχωρίων. Ευτυχώς εδώ και κάποιες ώρες έχει βρεθεί μια λύση, έστω και προσωρινή, γιατί υπάρχει βλάβη, υπάρχει ζημιά. Και για να βρεθεί μια μόνιμη λύση θα χρειαστεί αρκετός χρόνος για την αποκατάσταση της βλάβης. Η λύση πάντως ήρθε και τα 27 χωριά έχουν ξανά ρεύμα. Συνεργεία της ΔΕΔΙΕ εργάζονταν με εντατικούς ρυθμούς προκειμένου να δοθεί αυτή η λύση στο ζήτημα. Καθώς μην ξεχνάμε ότι στην Κόνιτσα από την Τρίτη μέχρι και σήμερα έχει ρίξει πάνω από 250 χιλιοστά βροχής. Ένας πολύ μεγάλος αριθμός είναι η αλήθεια, αλλά γενικότερα στην Ήπειρο. Η Ήπειρος γενικότερα, η Θεσπρωτεία και τα Ιωάννινα κατά βάση είναι οι περιφερειακές ενότητες που επηρεάστηκαν πάρα πολύ από τις βροχοπτώσεις. Και ακόμα και τώρα, εδώ που είμαστε εμείς, έχει έντονα καιρικά φαινόμενα. Υπάρχει ισχυρή βροχόπτωση.
Συνεχίζεται δηλαδή το φαινόμενο, έτσι.
Ναι, παρότι σήμερα και στα Γιάννενα ήταν καλύτερη κατάσταση και το πρωί δεν είχαμε εκτός από ψηλόβροχο, και στα Γιάννενα έπιασε βροχή γύρω στις 5 η ώρα, ισχυρή μάλιστα βροχή, και τώρα εδώ που βρισκόμαστε εμείς στα Μαστοροχώρια στην Καστανέα έχει έντονη βροχόπτωση ξανά.
Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Το Earth News στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
Αλλαγή σελίδας. Στη Σιγκαπούρη βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για διήμερη επίσκεψη. Ο κύριος Μητσοτάκης θα μιλήσει για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, ενώ θα παρουσιάσει στους Ασιάτες την Ελλάδα ως επενδυτικό προορισμό. Θα πάμε στη Σιγκαπούρη για να ακούσουμε τι μας μεταφέρει ο απεσταλμένος του Earth News, Δημήτρης Γκάτσιος.
Ολοκληρώθηκε το πολιτικό σκέλος των συναντήσεων που είχε ο κύριος Μητσοτάκης με τον Πρωθυπουργό και τον Πρόεδρο της χώρας. Οι αυριανές επαφές του Πρωθυπουργού θα έχουν περισσότερο οικονομικό και επενδυτικό αποτύπωμα. Και το λέω αυτό καθώς στο πρόγραμμα του Πρωθυπουργού θα υπάρχουν συναντήσεις με επενδυτές. Στην πρώτη γραμμή το ελληνικό success story, όπως μας επισημαίνουν κυβερνητικά στελέχη που συνοδεύουν τον Πρωθυπουργό εδώ στην Σιγκαπούρη με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Να αναλύει τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας σε παραδοσιακούς αλλά και ανερχόμενους τομείς και με τον τρόπο αυτό να απευθύνει το δικό του προσκλητήριο σε επενδυτές να στρέψουν τα ραντάρ τους στη χώρα μας. Θα έχει προηγηθεί η συμμετοχή του Πρωθυπουργού στο συνέδριο του Bloomberg που συγκεντρώνει το ενδιαφέρον ηγετών, αξιωματούχων και επενδυτών από την Ευρώπη, την Ασία και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Ο κύριος Μητσοτάκης θα έχει δημόσια συζήτηση με επίκεντρο την Ευρώπη και τα μεγάλα γεωπολιτικά και γεωοικονομικά στοιχήματα που ανοίγονται στον ορίζοντα της γυραιάς Ηπείρου.
Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Θα πάμε τώρα στην Κρήτη και τα ξεκάθαρα μηνύματα από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη που επισκέφθηκε το νησί. Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ενημέρωσε ότι η αστυνομία έχει χαρτογραφήσει 20 εγκληματικές οργανώσεις εκεί και μίλησε για το νέο αυστηρότερο νομοθετικό πλαίσιο για την οπλοκατοχή και ανακοίνωσε ενίσχυση των ελέγχων σε κάθε λιμάνι της χώρας.
Θα αφήσουμε να κάνουν κουμάντο στο νησί οι νταΐδες και οι τοπικές μαφίες. Ότι δεν θα επιτρέψουμε να αμαυρώσουν αυτόν τον τόπο η παραβατικότητα και η βία. Πιστεύω ότι εκφράζουμε τη βούληση του ελληνικού λαού και της τεράστιας πλειοψηφίας του που τάσεται σαφώς εναντίον της παράνομης και ανεξέλεκτης οπλοκατοχής. Έχουμε λοιπόν ως πρώτο στόχο την επιχειρησιακή ανασυγκρότηση και ενίσχυση των δυνάμεων στην Κρήτη.
Η Μαρίνα Μανδακάκη θα μας πει περισσότερα για τα όσα είπε ο Υπουργός. Μαρίνα, καλησπέρα.
Καλησπέρα από τα Χανιά. Η θέληση να αλλάξουμε τα πράγματα συνοδεύεται και από πράξεις, είπε σήμερα από το Ρέθυμνο ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Ανακοίνωσε νέα αυστηρά μέτρα 3 εβδομάδες μετά την αιματηρή συμπλοκή στα Βορίζια. Ποια είναι αυτά? Αυστηροποίηση των ποινών, των προστήμων και των ελέγχων γύρω από τα αδικήματα της οπλοκατοχής και της οπλοχρησίας. Τέρμα τα όπλα σε γάμους, βαφτίσεις και κοινωνικές εκδηλώσεις. Ευθύνη θα έχει και ο καταστηματάρχης που επιτρέπει τις μπαλωτιές, είπε χαρακτηριστικά, και κάλεσε όλους τους κριτικούς, όσοι έχουν βέβαια όπλα, να τα παραδώσουν.
Θα πρέπει να κάνουν καταγγελία, φαντάζομαι, αυτοί που έχουν καταστήματα. Πώς αλλιώς να αντιδράσουν? Θα πρέπει να ειδοποιήσουν τις αρχές.
Ναι, θα είναι υποχρεωμένοι να ειδοποιήσουν τις αρχές στο εξής. Mm-hmm. Για κάθε μπαλωτιά που θα πέφτει. Είναι πολύ σημαντικό το ότι ανακοίνωσε ότι ήδη η Ελλάδα έχει προχωρήσει στη χαρτογράφηση 20 εγκληματικών οργανώσεων, κυρίως οικογενειακής μορφής, εδώ στην Κρήτη. Ανακοίνωσε την ίδρυση υποδιεύθυνσης αστυνομίας Μεσαράς με έδρα της Μύρες. Mm-hmm. Βγήκε και ο δήμαρχος μετά, είναι απόλυτα ικανοποιημένος από αυτή την εξαγγελία σήμερα. Θα ενισχυθεί το ΤΑΕ με 40 νέους αστυνομικούς και βέβαια με σύγχρονο εξοπλισμό, το είχε ανάγκη. Ανακοίνωσε και νέα τμήματα, ομάδα βίας για 3 περιοχές στην Ανατολική Κρήτη, ομάδα ελέγχου και πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων. Αυστηρότερους ελέγχους στα λιμάνια της Κρήτης, όχι μόνο, και στα σύνορα της χώρας, για να αντιμετωπιστεί το εμπόριο των όπλων, όπως είπε χαρακτηριστικά. Μας είπε για τα Βορίζια, η υπόθεση έχει εξαχνιαστεί. Θα έχουμε και περαιτέρω εξελίξεις τις επόμενες μέρες. Είμαι σήμερα εδώ για δεύτερη φορά και θα είμαι όσες φορές ακόμα χρειαστεί, είπε ο Υπουργός, γιατί η Κρήτη είναι υπέροχος τόπος, αλλά κάποιοι πρέπει να καταλάβουν ότι δεν θα αφήσουμε να κάνουν κουμάντο στο νησί οι τοπικές μαφίες και οι Νταΐδες.
Μαρίνα, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να δούμε τώρα και τις τελευταίες εξελίξεις από το δικαστικό μέρος της υπόθεσης με την φωνική συμπλοκή στα Βορίζια. Αύριο απολογείται ο 58χρονος πατέρας των 4 κατηγορούμενων αδελφών από την οικογένεια Φραγκιαδάκη για την απομάκρυνση μέρους του οπλισμού από το σημείο του φωνικού. Ο Γιώργος Λαμπράκης έχει το ρεπορτάζ για τον 23χρονο που κατηγορείται για την τοποθέτηση βόμβας και είχε υπάρξει διαφωνία μεταξύ ανακριτή και εισαγγελέα για την προφυλάκηση του. Γιώργο, καλησπέρα.
Καλησπέρα από το Ηράκλειο. Αύριο αναμένεται να ανακοινωθεί η απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου για τον 23χρονο που κατηγορείται για την τοποθέτηση της βόμβας στο σπίτι της οικογένειας Ραγιαδάκη, την παραμονή του φωνικού μαγελιού στα Βορίζια. Σήμερα προσήλθε ξανά στα δικαστήρια την οδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης και με την παρουσία των συνηγόρων του απάντησε σε ερωτήσεις των μελών του Δικαστικού Συμβουλίου και αύριο αναμένεται η απόφαση για την ποινική του μετακίνηση από εδώ και πέρα. Δηλαδή θα προφυλακιστεί, όπως έχει γίνει με όλους τους υπόλοιπους συλληφθέντες για την υπόθεση των Βορίζιων, ή αν θα θεθεί ελεύθερος με αυστηρούς περιοριστικούς όρους, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες. Το ίδιο υποστηρίζει ότι δεν έχει καμία σχέση με την υπόθεση. Επαναλαμβάνει ότι ήταν στο Ηράκλειο, στο γάμο, όπου όταν γύρισε στα Βορίζια, λίγο μετά που μπήκε στο σπίτι του, έγινε η έκρηξη. Και μένει να δούμε αύριο τι θα αποφασίσει η ανακοίνωση απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου. Αύριο περνάει το κατόπιν των δικαστήριων ξανά για να απολογηθεί ο 58χρονος πατέρας των 4 προφυλακισμένων αδελφών και αδελφός της 56χρονης που σκοτώθηκε στο Μαγελιό, ο οποίος κατηγορείται κυρίως για το γεγονός της περισυλλογής και απόκρυψης του οπλισμού. Ωστόσο, αντιμετωπίζει, σύμφωνα με την δικογραφία, αντιμετωπίζει τις ίδιες κατηγορίες με όλους τους υπόλοιπους, δηλαδή τις βαρύτατες κατηγορίες περί ανθρωποκτονίας κτλ. Οπότε αύριο θα είναι μια σημαντική μέρα για την εξέλιξη της υπόθεσης και για τα δύο αυτά πρόσωπα, να δούμε ποια θα είναι η ποινική τους μετακίνηση.
Και χωρίς να έχουν βρεθεί ακόμα τα όπλα που προκάλεσαν το φωνικό. Σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα σε μια δυσάρεστη είδηση θα περάσουμε. Δεν τα κατάφερε ο 22χρονος που προσπάθησε να καταπιεί αμάσιτο ένα μπέργκερ στο πλαίσιο επικίνδυνου challenge. Ο νεαρός που νοσηλευόταν διασωληνωμένος στη ΜΕΘ στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε. Η Σοφία Πατραμάνη είναι κοντά μας και μας ενημερώνει. Καλησπέρα Σοφία, δυστυχώς το παιδί δεν τα κατάφερε.
8 μέρες διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Εκείνο το μοιραίο βράδυ μαζί με τους φίλους του έκαναν ένα παιχνίδι, στοίχημα, αν θα μπορούσε να καταπιεί το μπέργκερ ολόκληρο, χωρίς να το μασίσει. Τότε δημιουργήθηκε απόφραξη στους ρακοκούς, με αποτέλεσμα ο 22χρονος να μην μπορεί να αναπνεύσει, να μην οξυγώνεται ο εγκέφαλος για αρκετά λεπτά μέχρι να φτάσει και το ασθενοφόρο, οπότε υπήρξε παρέμβαση εκεί από τους διασώστες, και να δημιουργηθούν βλάβες οι οποίες στάθηκαν μοιραίες για τη ζωή του 22χρονου. Mm-hmm. Ήταν βλάβες μη αναστρέψιμες στον εγκέφαλο και τα άλλα ζωτικά όργανα. Οι γονείς του ενημερώθηκαν αμέσως για την κρισιμότητα της κατάστασης στην οποία ήταν ο νεαρός, και μιλάμε ότι στη συνέχεια διασωληνώθηκε, βέβαια μπήκε μέσα στη μονάδα εντατικής θεραπείας, όπου και παρέμεινε μέχρι σήμερα στις 11 το πρωί, οπότε έχασε τη μάχη για τη ζωή. Ήταν ένα παιχνίδι, όπως το λένε, το είπαν και οι φίλοι του, που στάθηκε μοιραίο, και βέβαια αυτό θα πρέπει να προβληματίζει όλα τα παιδιά που μέσα στο πλαίσιο ενός παιχνιδιού μπορούν, είτε κρατώντας την αναπνοή τους, είτε δοκιμάζοντας τις δυνατότητες και τις δυνάμεις τους, να βρεθούν μπροστά σε τραγικές συνέπειες.
Κρίμα τόσο άδικα ένα νέο παιδί. Σοφία, σε ευχαριστώ. Και ενώ συνεχίζεται η διερεύνηση της υπόθεσης ο ΠΚΕΠΕ, το λέγαμε και στην αρχή, στο μαγκαζίνο, η έγκριση από την Κομισιόν του Ελληνικού Action Plan ξεκλειδώνει τις πληρωμές των αγροτών. Σύμφωνα με τους σχεδιασμούς, ως το τέλος του Νοεμβρίου θα καταβληθεί η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης περίπου το 70% του συνολικού ποσού. Η Δήμητρα Κυριαζή μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Δήμητρα.
Καλησπέρα Θάνο, κυρίες και κύριοι. Ευτυχώς ανοίγει ο δρόμος για την καταβολή των κοινοτικών ενισχύσεων. Έτσι έχουμε περίπου 550 εκατομμύρια ευρώ, η βασική ενίσχυση το 70% σε 10 μέρες ουσιαστικά από τώρα. Επιπλέον 178 εκατομμύρια ευρώ από το μέτρο 23, που να θυμίσουμε αφορά ζημιές που έχουν στη φυτική τους παραγωγή πάνω από 30% οι αγρότες, καθώς και 8 κοινοτικά προγράμματα που θα πληρωθούν έως το τέλος του έτους. Το ίδιο διάστημα θα αρχίσουν και οι αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ για ζημιές του 2025, και επίσης μέσα στο Δεκέμβρη θα καταβληθεί και η έκτακτη ενίσχυση των κτηνοτρόφων για την απώλεια του εισοδήματος από θανατοφέντα ζώα. Να θυμίσουμε ότι για την ευλογιά έχουν φτάσει τις 417.365 τα ζώα που έχουν θανατωθεί. Είναι στοιχεία τα οποία παρουσίασε σήμερα το μεσημέρι ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου, ο Σπύρος Πρωτοψάλτης, και ο κύριος Χαραλάμπος Μπιλίνης, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Διαχείρισης και Καταπολέμησης της Ευλογιάς. Σύμφωνα με τα στοιχεία τους, λοιπόν, έχουμε σε 2.135 εκτροφές κρούσματα από τον Αύγουστο του 2024, και δεν θα υπάρξει καμία χαλάρωση των μέτρων εν ώψη των εορτών των Χριστουγέννων, γιατί κάτι τέτοιο έγινε το Πάσχα, όπως είπε ο κύριος Μπιλίνης, κάτι το οποίο ήταν καταστροφικό. Επίσης, συνέδεσε την έξαρση των κρούσματων τους τελευταίους μήνες από το γεγονός ότι έχει πληροφορίες για παράνομους εμβολιασμούς, και μάλιστα μπορούν να ξεπερνούν και το 1 εκατομμύριο σε όλη τη χώρα. Η Επιτροπή εισηγήθηκε όμως και νέα μέτρα για την στήριξη των κτηνοτρόφων, όπως είναι οι άμεσες αποζημιώσεις με το 50% της προκαταβολής και όχι μέσω των περιφερειών όπως γίνεται μέχρι τώρα. Η οικονομική ενίσχυση πρόσθετη, όπως αυτή που είπαμε τώρα για το Δεκέμβρη, για 6-6 μήνες. Ανά περίπτωση θα δούμε και πώς θα εξηγηθούν και τα μέτρα την επόμενη εβδομάδα, καθώς και ειδικό επίδομα για τους κτηνοτρόφους που έχουν τα ζώα τους έγκλειστα λόγω ευλογιάς και δεν μπορεί να υπάρξει βόσκηση ελεύθερη.
Τώρα, Δήμητρα, εγκρίθηκε το σχέδιο, σηματοδοτεί κάτι, σημαίνει κάτι αυτό σε σχέση με τις κινητοποίησεις, αλλάζει κάτι, αν μπορείς επιγραμματικά μια απάντηση?
Όχι, δεν αλλάζει κάτι σε σχέση με τους προγραμματισμούς που έχουν οι αγρότες. Θεωρώ ότι η βασική ενίσχυση ούτως ή άλλως είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε μια ενίσχυση πάγια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα έπρεπε να είχαν πάρει ήδη από τον Οκτώβριο, με καθυστέρηση ενός μήνα θα αντιλάβουν. Οπότε δεν θεωρούν ότι αυτό, και δεν είναι αυτό το πρόβλημά τους, ούτως ή άλλως. Απλά ήταν η καθυστέρηση που έκανε την οικονομική ασφυξία τους ακόμη μεγαλύτερη, φάνω. Τα προβλήματα παραμένουν, είναι το κόστος παραγωγής το αυξημένο, χαμηλές οι τιμές στο χωράφι, υψηλές στο ράφι, το έχουμε πει. Και αυτό το πρόβλημα είναι ένα μόνιμο πρόβλημα που υπάρχει στην αγροτική οικονομία. Μάλιστα. Απλά το τελευταίο διάστημα η οικονομική δυσφραγή ήταν ακόμη πιο έντονη.
Δήμητρα, σε ευχαριστούμε πολύ και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τι δήλωσε εδώ στο ΕΡΤ News ο κύριος Κώστας Τσιάρας.
Έχει εγκριθεί το Action Plan 2 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και νομίζω ότι ουσιαστικά από εδώ και πέρα απελευθερώνεται όλη αυτή η διαδικασία. Είναι μια είδηση πραγματικά της τελευταίας στιγμής. Αυτή την είδηση την είχαμε πολύ αργά χθες το βράδυ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι σήμερα είναι μια εντελώς διαφορετική μέρα. Αυτά τα χρήματα τα οποία εντός εισαγωγικών θα περισσέψουν δεν θα επιστραφούν στις Βρυξέλλες. Το είπε το πρωί και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Αντίθετα, αυτά τα χρήματα θα αναδιανεμηθούν στους πραγματικούς έντιμους παραγωγούς.
Σημαντικό
είναι
αυτό.
Μια δέσμευση της κυβέρνησης,
ναι.
Είναι μια δέσμευση του ίδιου του Πρωθυπουργού μέσα από όλη αυτή την προσπάθεια η οποία γίνεται. Η διάθεση των ευρωπαϊκών πόρων θα γίνεται με απόλυτη διαφάνεια και δικαιοσύνη. Οι έντιμοι αγρότες, οι έντιμοι κτηνοτρόφοι, οι έντιμοι παραγωγοί δεν έχουν να φοβηθούν απολύτως τίποτα. Αυτοί θα είναι οι πραγματικά ωφελημένοι.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Σημαντική εξέλιξη ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα στις Βρυξέλλες το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με επίκεντρο τις κρίσιμες διεθνείς εξελίξεις, στο οποίο συμμετείχε και ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας αναφέρθηκε στο κυρίαρχο θέμα συζήτησης που ήταν οι εξελίξεις στην Ουκρανία, υπογραμμίζοντας ότι οποιοδήποτε σχέδιο τερματισμού του πολέμου θα χρειαστεί την υποστήριξη των Ουκρανών.
Υποδεχόμαστε την νέα πρόταση για την εκεχηρία στην Ουκρανία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ελλάδα ήταν πάντοτε υπέρ κάθε προσπάθειας η οποία γίνεται για τη διακοπή των εχθροπραξιών, έτσι ώστε να ανοίξει ένα παράθυρο ειρήνης. Είναι αυτονόητο ότι θα πρέπει το οποιοδήποτε σχέδιο να τύχει της αποδοχής εκ μέρους της Ουκρανίας. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να υποστηρίζουμε την εδαφική ακεραιότητα και να στεκόμαστε απέναντι σε οποιαδήποτε μορφή αναθεωρητισμού. Η Ελλάδα την προηγούμενη εβδομάδα για μία ακόμα φορά στάθηκε στο πλευρό της Ουκρανίας, εξασφαλίζοντας την ενεργειακή της επάρκεια για το επόμενο διάστημα μέσω μεγάλων συμφωνιών που υπογράψαν κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Προέδρου Ζελένσκι στην Αθήνα.
Και είναι κοντά μας ο Δημήτρης Φαναριώτης για τις λεπτομέρειες για αυτό το σχέδιο των 28 σημείων, την αντίδραση της Ουκρανίας. Διαβάζω ότι ο Ζελένσκι θέλει να μιλήσει με τον πρόεδρο Τραμπ, ότι παρέλαβε το προσχέδιο αυτής της ειρηνευτικής συμφωνίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν το υιοθετεί, δεν το απορρίπτει.
Ναι. Ήξεις αφήξεις, αλλά ούκεν το πολέμο θνήξεις, όπως έλεγε και ο χρησμός της πυθίας.
Και άντε να βάλεις κόμμα εδώ.
Και άντε να βάλεις κόμμα εδώ, ακριβώς. Δεν το απορρίπτει λοιπόν, ούτε το αποδέχεται. Συνεπώς, έχω την αίσθηση ότι είμαστε στο σημείο 0. Το σχέδιο τώρα των 28 σημείων είναι εμπνευσμένο από το σχέδιο του Πρόεδρου Τραμπ για την εκεχηρία στην Γάζα, όπως αποκάλυψε ο Άξιος. Ενώ το προσχέδιο προβλέπει αναγνώριση της Κρυμαίας και άλλων περιοχών που έχει καταλάβει η Ρωσία, όπως το Ντονέτσκ και το Λουχάνσκ. Για τα υπόλοιπα εδάφη, να πούμε θάνο ότι οι Ρώσοι έχουν καταλάβει περίπου το 75%, οπότε η Ουκρανία θα μπορούσε να κρατήσει ένα 25%. Το μεγάλο ερώτημα είναι τώρα κατά πόσο θα μπορούσε να περάσει ο Ζελένσκι αυτό το νομοσχέδιο από το Ουκρανικό Κοινοβούλιο. Και διαβάζοντας μια πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση στο BBC, αναφέρει πρώτον ότι υπάρχει μια σημαντική παρουσία. Είναι ο Υπουργός Στρατού των ΗΠΑ, ο Νταν Ντρίσκολ, ο οποίος έχει συνομιλίες με την Πρωθυπουργό της Ουκρανίας, τη Γιούλια Σβιριντένκο. Παράλληλα, το σχέδιο που συντάχθηκε από τον απεσταλμένο του Ντόναλντ Τραμπ, τον Στίν Βίκοφ και τον Ρώσο ειδικό απεσταλμένο Κυρίλ Δημήτριεφ, δεν έχει επιβεβαιώσει επίσημα ούτε η Ουάσιγκτον ούτε η Μόσχα. Είναι αυτό που λέμε draft, είναι ένα προσχέδιο.
Ναι. Πάντως, πούμε... αν περάσει αυτό, επιβεβαιώνεται ένας ιδιότυπος αναθεωρητισμός, ναι. Έτσι, και από την άλλη δημιουργεί και ένα προηγούμενο το οποίο προφανώς ακουμπά στην Κύπρο δεν πρέπει να ξεχνάμε σε όλη αυτή τη συζήτηση ότι είναι ανοιχτό εδώ και πολλά χρόνια το τραύμα, η πληγή της, της Κύπρου.
Έχεις απόλυτο δίκιο, Θάνο. Να προσθέσω εδώ πολύ γρήγορα ότι ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, ο Δημήτρη Πεσκόφ, είπε ότι έχουν πραγματοποιηθεί επαφές με τις ΗΠΑ, όχι όμως διαβουλεύσεις ή διαπραγματεύσεις. Κλείνοντας τη βόλτα μας στην διεθνή δισογραφία, να πούμε ότι αύριο έχουμε μια κρίσιμη συνάντηση στη Νέα Υόρκη. Είναι αυτή του Ντόναλντ Τραμπ με τον εκλεγμένο δήμαρχο της Αμερικανικής Μεγαλούπολης, Ζοράν Μαμντάνι. Ο κομμουνιστής δήμαρχος της Νέας Υόρκης ζήτησε να συναντηθούμε. Αποφασίσαμε ότι η συνάντηση θα γίνει αύριο στο ΟΒΑΛ γραφείο. Να δούμε τι θα γίνει, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι πολλές φορές ο Τραμπ έχει χαρακτηρίσει το Μαμντάνι ως κομμουνιστή.
Υπάρχουν ιδεολογίες, υπάρχουν και τα συμφέροντα που συνήθως ενώνουν ή διαχωρίζουν τους ανθρώπους.
Ο στόχος είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των Νέων Υορκέζων.
Σωστό, πολύ σωστό. Τώρα, σύμφωνα με πηγές, μάλλον να πάμε στον ό,τι με πληροφορεί ο συνάδελφος εδώ, αρχισυντάκτης, ο Βαγγέλης Σαρής, να πάμε στον ό,τι Ανανιάδη, ο οποίος έχει να μας πει και να μας δώσει ρεπορτάζ σε άξονα, με άξονα τα ζητήματα της ελληνοκινέζικης φιλίας. Βρίσκεται στο Κόσμος, έχει μιλήσει και ο Κώστας Καραμανλής. Θα έχουμε σε λίγο τον Νότι Ανανιάδη για να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί στην, εκεί, ποιες ακριβώς έχουν, ποιες είναι οι τοποθετήσεις. Αλλά πριν πάμε όμως στον Νότι Ανανιάδη, να πάμε στον Γιώργο Διονυσόπουλο, γιατί σύμφωνα με πηγές του αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος, δύο τουρκικά αλλιευτικά σκάφη εισήλθαν εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή στο Αγαθονήσι, όπου και αλλίευαν παρουσία δύο σκαφών της τουρκικής ακτοφυλακής. Γιώργο, καλησπέρα. Τι ακριβώς συνέβη?
Καλησπέρα. Είναι ένα σημαντικό γεγονός, να σημειώσουμε, σοβαρό γεγονός. Δύο τουρκικά αλλιευτικά παραβίασαν τα ελληνικά χωρικά ύδατα. Ψάρευαν στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του Αγαθονησίου. Πλησίων τους μάλιστα βρίσκονταν και δύο σκάφη της τουρκικής ακτοφυλακής. Το ελληνικό λιμενικό σώμα έδρασε άμεσα. Απομάκρυνε τελικά τα τουρκικά σκάφη. Το περιστατικό, σύμφωνα με πηγές του λιμενικού σώματος, συνέβη τις βραδινές ώρες της 18ης Νοεμβρίου. Τα τουρκικά αλλιευτικά σκάφη εισήλθαν εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του Αθωνησίου. Αμέσως στο σημείο έστασαν τρία περιπολικά σκάφη από το λιμενικό σώμα, προκειμένου να αναγνωρίσουν όπως ήξερε σε τέτοιες περιπτώσεις. Παρά τις επανειλημμένες οπτικές αλλά και ηχητικές προειδοποιήσεις που έκαναν προς τα τουρκικά αλλιευτικά, προκειμένου να φύγουν βεβαίως από το σημείο, αυτά δεν υπάρχουν. Τελικά ένα από αυτά έκανε επικίνδυνους ελιγμούς με κίνδυνο να εμβολήσει ένα από τα τρία ελληνικά περιπολικά σκάφη. Κατόπιν τούτου το πλήρωμα του ελληνικού περιπολικού προέβη σε ρήψη προειδοποιητικών βολών, κάτι το οποίο προβλέπεται από τους κανόνες εμπλοκής, με αποτέλεσμα τα τουρκικά σκάφη να αποχωρήσουν από τα ελληνικά χωρικά ύδατα. Να σημειώσουμε ότι η εμπλοκή υπήρχε, για να κάνουμε και τις απαραίτητες διευκρινήσεις, μόνο από το λιμενικό σώμα. Τόσο το πολεμικό ναυτικό και γενικά οι ενόπλες δυνάμεις δεν είχαν ενημέρωση για το γεγονός, δεν ενεπλάκησαν καθόλου στο περιστατικό. Από εκεί και πέρα, τα αλλιευτικά σκάφη, να πούμε, είχαν αποπλέψει από το λιμάνι του Τιμ, έτσι λέγεται, της περιφέρειας Αιδινίου. Στο γεγονός αυτό να συμπληρώσω και έδωσε ιδιαίτερη έμφαση και ο τουρκικός τύπος. Προσπάθησε να αξιοποιήσει και να καλλιεργήσει, θα λέγαμε, με αφρομία αυτό το γεγονός, ένα κλίμα έντασης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Να θυμίσω και να συμπληρώσω, Θάνο, ότι από τις αρχές του επόμενου μήνα και για τους επόμενους δύο μήνες, περίπου μέσα στα τέλη Ιανουαρίου, είναι η λεγόμενη περίοδος που αφορά στον λεγόμενο πόλεμο της Τσιπούρας. Είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται εδώ και αρκετά χρόνια προκειμένου να περιγράψει αυτή ακριβώς την ένταση που καλλιεργεί η Τουρκία στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, αφενός στέλνοντας τα ελληνικά της να ψαρεύουν παράνομα στις ελληνικές ακτές και καταπατώντας βεβαίως την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για την προστασία των αποθεμάτων ψαριού μέσω της περαλίευσης.
Σας ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Στο Πάρκο Ελευθερίας τελέστηκε σήμερα η πολιτική κηδεία του Αλέκου Φλαμπουράρη, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών. Επικίδιους μεταξύ άλλων εκφώνησαν ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο πρώην πρόεδρος Νίκος Βούτσης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος και ο Αλέξης Τσίπρας, του οποίου η φωνή έσπασε από τη συγκίνηση αποχαιρετώντας το στενό του συνεργάτη και παππού, όπως τον αποκαλούσε.
Σου υπόσχομαι ότι όπως εσύ Δεν θα παραδώσουμε ούτε την ψυχή, ούτε τα όνειρά μας στη γοητεία της όποιας εξουσίας. Θα συνεχίσουμε με την ίδια αισιοδοξία και την ίδια βεβαιότητα της επιτυχίας που εσύ είχες πάντοτε, ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές. Καλό σου ταξίδι, Αλέκο. Καλό σου ταξίδι, αγαπημένε μας παππού Αλέκο.
Για την παραίτηση του βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας Διαμαντή Καραναστάση τοποθετήθηκε επίσημα και φορτισμένη συγκινησιακά η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ακόμη και εντός Βουλής αναφέρθηκε σε εκείνον λίγο νωρίτερα. Να συνδεθούμε με την πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Λούζου που έχει το ρεπορτάζ. Ευγενία, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θάνο. Όπως είπες και εσύ, ιδιαίτερα φορτισμένη η κυρία Κωνσταντοπούλου εξέδωσε σήμερα μια δεύτερη μακροσκελή ανακοίνωση 1500 λέξεων στον απόϊχο της παραίτησης του Διαμαντή Καραναστάση, αναφέροντας μεταξύ άλλων, αναφερόμενη μάλλον με πολύ θερμά λόγια στο συνεργάτη και σύντροφό της, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην προσπάθεια που έκανε, όπως λέει, να τον πείσει να δεχθεί το διορισμό του στη θέση του βουλευτή, ενώ ζητά συγγνώμη που δεν κατάφερε, όπως γράφει, να τον προστατεύσει από το δηλητήριο που διώχνει τους ανθρώπους από την πολιτική. Συμπεριληπτικά θα αναφέρω, Θάνο, καταλήγοντας ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου αναφέρει πλέον πως φάνηκε γιατί κάποιοι δεν ήθελαν τον βουλευτή Καραναστάση στην Βουλή, διότι, όπως λέει η ίδια, ήταν ένα αντιπαράδειγμα που χαλάει την πιάτσα. Μάλιστα. Υπόσχεται δε Θάνο ότι δεν θα πάψει να μάχεται μέχρι να καθαρίσει η Βουλή και η ζωή τους, όπως λέει, καθώς του το χρωστάει για όσα προσέφερε στο κόμμα.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Ευγενία, και τώρα να πάμε στο Νότι Ανανιάδη. Νότι, καλησπέρα.
Καλησπέρα από την Πειραιώ, στον οικό κόσμο και τα 30 χρόνια που γιορτάζει το Ελληνοκινέζικο Επιμελητήριο. Με φόντο λοιπόν την αντιπαράθεση, όχι συνηθισμένη, σπάνια θα έλεγα, δύο πρεσβείες, δύο υπερδυνάμεων της πρέσβυρας των ΗΠΑ, αλλά και ο πρέσβης της Κίνας και η πρεσβεία με ανακοίνωσή της να αντιπαρτίθεται σε μια τρίτη χώρα στην Ελλάδα για ένα ελληνικό περιουσιακό στοιχείο, θα λέγαμε, που είναι το λιμάνι Πειραιά, το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας. Η σημερινή εκδήλωση είχε ιδιαίτερη σημασία, γιατί εκτός των άλλων μίλησε και ο κ. Φουγκ, ο πρέσβης της Κίνας εδώ, αλλά και ο Κώστας Καραμαλής, πρώην πρωθυπουργός των ημερών, του οποίου άνοιξε η στρατηγική, το όραμα, όπως είπε. Είχε, ο κ. Σπούγκ είπε ότι ο κ. Καραμαλής είχε το όραμα, ναι, της στρατηγικής συνεργασίας των δύο χωρών, με έμφαση φυσικά στα λιμάνια. Ο κ. Σπούγκ,
αν έχουμε κάποια είδηση, Νότι, γιατί πραγματικά πιεζόμαστε πάρα πολύ.
Ήταν ότι θα συνεχίσει, και ο κ. Καραμαλής, αφού έκανε μία αναφορά, αναφέρθηκε στο γεγονός ότι παρά το ότι είμαστε σε διαφορετικά στρατόπεδα, θα πρέπει, μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι ότι αυτή η στρατηγική συνεργασία θα συνεχίσει, κάνοντας αναφορά, υπογραμμίζοντας το ρόλο της πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής, η οποία καθοδήγησε τις δικές του κυβερνήσεις.
Νότι, σε ευχαριστώ πολύ. Τώρα, νέες παρεμβάσεις στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας έχει στο μικροσκόπιο της η κυβέρνηση. Έχουμε κοντά μας τον Σπύρο Σερέτη για να μας πει περισσότερα. Ο στόχος, Σπύρο, η μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και δυστυχημάτων.
Ακριβώς, Θάνο, καλησπέρα. Υπάρχουν λοιπόν κάποια μέτρα που εξετάζονται από πλευράς της κυβέρνησης. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ λοιπόν για τη μηχανή, να πούμε για αρχή, όσοι παραβάτες εντοπίζονται να μην φορούν κράνος, θα υπάρχει τοποθέτηση ειδικού μηχανήματος στη μοτοσυκλέτα του κάθε αναβάτη, που δεν θα του επιτρέπει να ξεκινά τη μηχανή του χωρίς αυτό, χωρίς να φοράει κράνος. Όσον αφορά το αυτοκίνητο τώρα, θα γίνει μια αντίστοιχη τροποποίηση για όσους αποπειραθούν να ξεκινήσουν το αυτοκίνητό τους έχοντας καταναλώσει αλκοόλ. Αυτό που εξετάζει η κυβέρνηση είναι κάθε παραβάτης που εντοπίζεται να οδηγεί υπό την επίρρεια αλκοόλ να μπαίνει ένα ειδικό μηχάνημα, μια ειδική εφαρμογή θανό στη μηχανή του αυτοκίνητου, όπου θα κάνει αλκοτέστ μόνος του ουσιαστικά ο οδηγός την ώρα που μπαίνει στο αυτοκίνητο. Από εκεί και πέρα, το αμάξι με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης θα αποφασίζει εάν μπορεί να ξεκινήσει αυτός ο άνθρωπος να οδηγήσει ή όχι.
Τώρα, εντωμεταξύ, στο επίκεντρο της επικαιρότητας βρίσκεται γνωστή ηθοποιός, επειδή οδηγούσε υπό την επίρρεια αλκοόλ χωρίς δίπλωμα και πινακίδες, αλλά και ένας αθλητής 27χρονος που πιάστηκε να τρέχει με ηλικιώδη ταχύτητα στην Αττική Οδό. Το λέγαμε και πριν, πιο γρήγορα και από το μπαλάκι του τένις.
Ακριβώς, να ξεκινήσουμε από την ηθοποιό. Το συμβάν σημειώθηκε χθες το βράδυ, να πούμε, περίπου στις 11.30 ώρα το βράδυ στην περιοχή της Βουλιαγμένης, όταν αστυνομική της ομάδας πρόληψης και ελέγχου τροχιών ατυχημάτων με τη χρήση φορητού ραντάρ διαπίστωσαν ότι το όχημα της γνωστής ηθοποιού κινούταν με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Αφού λοιπόν σταμάτησαν το όχημα, υποβλήθηκε η ηθοποιός δύο φορές σε αλκοτέστ, με το αποτέλεσμα και στις δύο περιπτώσεις να είναι θετικό. Να πούμε ότι σε βάρος της ηθοποιού ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό πλημελήματος για επικίνδυνη οδήγηση, κυκλοφορία οχήματος που του έχουν αφαιρεθεί οι πινακίδες και οδήγηση από πρόσωπο που του έχει αφαιρεθεί το δίπλωμα. Τώρα, όσον αφορά τον 27χρονο αθλητή, να πούμε ότι είναι από τους πρώτους τους οποίους έφτασε η λεγόμενη ψηφιακή κλίση. Γνωστός λοιπόν αθλητής, έτρεχε με 210 χιλιόμετρα με το αυτοκίνητό του το οποίο διαθέτει. Τον έπιασαν οι κάμερες λοιπόν, και πάνω στις 3 μέρες του ήρθε η κλίση. Ο 27χρονος καλείται να πληρώσει πρόστιμο 2.000 ευρώ, ενώ θα τιμωρηθεί και με ένα χρόνο αφαίρεση του διπλώματός του.
Σε ευχαριστούμε, Σπύρο. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7 στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Σαρής, στην σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας, και καλό βράδυ σε όλους.